Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Mūsdienās arvien vairāk izmantojam digitālus maksājumus. Gan iepērkoties internetā, gan veikalos maksājot ar bankas kartēm vai savām viedierīcēm. Pašlaik tas iespējams tikai caur komercbankām vai citām privātām kompānijām. Taču, ja tiks ieviests digitālais eiro, ko apspriežam Eiropas līmenī, nākotnē maksājumu iespējas paplašināsies. Šādu virtuālo eiro, tāpat kā skaidro naudu, nodrošinātu Eiropas centrālā banka. Digitālās valūtas izmantošana būtu brīvprātīga un bez maksa. Iecerēts, ka ar digitālo eiro maksājumus varētu veikt arī bez interneta pieslēguma, kas būtu jauna iespēja. Šobrīd paredzēts, ka katrs iedzīvotājs savā digitālā eiro makā varētu turēt 3000 eiro. Digitālais eiro būs jāpieņem visā eirozonā, izņemot ļoti mazus tirgotājus, kuriem tas radītu nesamērīgas izmaksas. Jāuzsver, ka digitālais eiro būtu papildinājums skaidrai naudai, taču to neaizstātu. Tādēļ vienlaikus plānots arī stiprināt skaidras naudas lietojumu, nodrošinot, ka tā joprojām tiek pieņemta tirdzniecībā un ir pietiekami plašs bankomātu tīkls. Šos priekšlikumus tagad vērtēsim Eiropas parlamentā. Priekšā daudz diskusiju. Svarīgi būs nodrošināt stingru datu aizsardzību. Ja tiks izlemts digitālo eiro ieviest, tas vēl prasīs vairākus gadus.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.